Mehriban va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Amerikaning Eronga qarshi dushmanona harakatlarining davom etayotganiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirgacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Italiya nashriyotlarining eng ko'p tirajli gazetalardan biri bo'lmoq La Repubblica ro'znomasi juma kuni Tramp xatari ostida imzolangan 30 milliard yevro shartnomasi nomli maqolasida shunday yozdiki, Eronning G'arb bilan yadroviy kelishuvi bo'lishiga qaramay, Yevropa banklari Amerikaning do'q popisasidan qo'rqib, Eron bilan bank operatsiyalarini qilmaydi va Eronga qarshi joriy etilgan sanksiyalar ham o'z quvvatida turibdi. Italiya, Eron va oltilik davlatlari o'rtasida erishilgan yadroviy kelishuvdan so'ng Eron bilan aloqalarni boshlagan eng birinchi mamlakatlarning biri hisoblanadi. Ammo endilikda esa Amerika davlatining yondashuvlaridan kelib chiqib, Eron Islom jumhuriyati bilan munosabatlar yana qaytadan muzlatib qo'yilishi ehtimoli yuqori bo'lmoqda. Ushbu nashriyot nuqtai nazari bilan quyidagi xavotirlanishlar mavjudki, ushbu jarayonning davom etishi va Fors ko'rfasidagi mintaqada vaziyatning keskin siyosiy tus olishi ortidan savdo faoliyatida xorijiy sarmoyalarning muzlatilishi savdo qiymati 300 dan 400 milliard dollargacha oshishi mumkin. Ushbu ro'znomaning maqolasida izoh berilishicha, ushbu yondashuv davom etaversa, salbiy oqibatlarga olib kelishi muqarrardir. Tehronda terrorchilik hujumlarining sodir etilishi shuni ko'rsatmoqdaki, ayni paytda Eronni beqaror qilish loyihasi ko'zda tutilgan. Shuni ham alohida aytib o'tish joizki, deyarli 11 yil oldin, 2006-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Amerikaning bosimi bilan rezolyutsiya qabul qilib, Eronga qarshi birinchi sanksiyalarni joriy etdi. Shundan keyin ham yana 5 ta rezolyutsiyani qabul qildi. Ushbu rezolyutsiyalar AQSh va boshqa davlatlarning Eronga qarshi bir yoqlama sanksiyalarni kiritishlariga sabab bo'ldi. Ushbu jarayon yadroviy muzokaralar o'z poyoniga yetishiga qadar davom etdi. Ammo 2016-yil 14-yanvarda Eron va oltilik davlatlari o'rtasidagi kelishuvga asosan, ya'ni qo'shma harakatlar kompleks dasturiga binoan Eron yadroviy dasturiga qarshi kiritilgan sanksiyalar bekor qilinadi va Eronning yadroviy faoliyatlarida cheklovlar ishonch hosil qilish maqsadida bir qancha muddatga saqlanib turiladi. Venadagi Eron va 5+1 guruhining muzokaralari dar haqiqat jahon mamlakatlarining Eron bilan hamkorlik qilish va aloqalarni yana qaytadan o'rnatish uchun qulay fursat va yangi imkoniyatlar uchun zamin yaratdi. Lekin ushbu imkoniyat hech qachon Amerikaning o'z pozitsiyasidan orqaga chekinishi yoki dushmanona harakatlarini to'xtatadi degan ma'no bermaydi. Endilikda AQSh Senatida va Vakillar Palatasida ayrim namoyandalar doirasi Eronga qarshi sanksiyalarni qaytadan joriy etish haqida yangi tartiblarni ko'rib chiqishmoqda va Eronga qarshi siyosiy bosim o'tkazish uchun Eronni terrorizmni himoya qilishda va raketa mudofaasi qudratidan xavotirlanish singari iddaolar bilan chiqish qilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Eron yadroviy mavzusiga oid iddaolar doirasidagi loyihalarda mag'lubiyatga uchraganidan so'ng va Eron hamda oltilik davlatlari tomonidan Qo'shma harakatlar kompleks dasturining imzolanishidan keyin shu narsa yaqqol namoyon bo'ldiki, Amerika Eron millatiga qarshi adovat va dushmanona xatti-harakatlaridan qaytmaydi. Amerika Kongressidagi har ikkala partiya senatorlaridan bir guruhi bundan bir necha oy oldin Eronga qarshi yangi sanksiyalarni joriy etish uchun loyihani taqdim etishdi. Ushbu harakatlar o'tgan haftada yana qaytadan jonlandi va Senat tomonidan taqdim etilgan sanksiyalar loyihasi ushbu haftada ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Amerika ayni paytda Yevropani ham ushbu Eronga qarshi choralarni qo'llab-quvvatlashda sherik qilishga urinmoqda. Biroq ushbu ishda jiddiy ikkilanishlar vujudga kelgan. Negaki, sanksiyalardan kelib chiqadigan foyda va ziyon faqat bir tomonlama bo'lmaydi. Italiyaning La Repubblica ro'znomasining Amerikaning Eron bilan iqtisodiy bitimlarga qarshi bir tomonlama sanksiyalarni joriy etishidagi ta'sir doirasi haqida yozgan ushbu maqolasi shundan darak beradiki, Amerika o'zining keskin chora tadbirlari bilan Yevropalik shirkatlarga ziyon yetkazmoqda. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar vazirlari bundan bir qancha vaqt oldin o'z bayonotlarida Eron va oltilik guruhi tomonidan qabul qilingan kelishuvdagi majburiyatlarni to'la ijro etilishida qat'iy amal qilishlarini ta'kidlash bilan shunday e'lon qilishdiki, Yevropa o'zi mustaqil qaror qabul qiladi va Amerika Yevropaning manfaatlarini va qiziqishlarini o'zining manfaati uchun musodara qila olmaydi. Siyosiy masalalar bo'yicha tahlilchi Richard Haas biroz oldinroq o'zining yangi o'rta sharq deb nomlangan maqolasida shunday yozdiki, g'arb davlatlarining nuqtai nazarlariga ko'ra, Eron ayni paytda mintaqada o'z qudratini yanada oshirish maqsadida xorijiy davlatlarni chiqarib yuborish uchun harakat qilmoqda va ularning o'rnini o'zi egallashni ko'zda tutmoqda. Hamda mintaqadagi boshqa mamlakatlarni ham Eron siyosatini qabul qilishga majbur qilmoqda. Eron va oltilik davlatlari tomonidan qabul qilingan qo'shma harakatlar kompleks dasturidan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlarining xatti-harakatlari shuni ko'rsatdiki, Washington infratuzilmalarni va asosiy sanksiyalarni saqlab qolishga urinmoqda. Ammo bu ishlarni amalga oshirishda turli bahonalarni ro'kach qiladi. Amerikaning ushbu davrda sanksiyalar yuzasidan bahs-munozara qilishga qaratilgan maqsadlardan biri bu Eronga qarshi kurash uchun mintaqadagi tartibotlarni tashkil etish va Eronning xalqaro munosabatlarini zaiflashtirishdir. Muhtaram tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon.
صلى على علي ابن موسى الرضا المرتضى